Spirito ergo sunt vane insultationes opprobria, et misericordiam Domini perdita et collapsa reparantem, nulle contumelie, nulla convicia, a sui via propositi removerunt. Offerebatur enim Deo pro salute mundi hostia singularis, et occisio veri agni per tot saecula predicata promissionis filios in libertatem fidei transferebat. Confirmabatur quoque testamentum novum, et Christi sanguine aeterni regni scribebantur heredes. Ingrediebatur sumus pontifex sancta sanctorum, et ad exorandum Deum Immaculatus sacerdos per velum sue carnes intrabat. Denique, adeo tunc a lege ad evangelium, a synagoga ad ecclesiam, a multis sacrificiis ad unam hostiam, evidens est facta translatio, ut imitente spiritum domino, velum illud mysticum, quod templi penetralia sanctumque secretum suo intercludebat objectu, a sumo usque ad imum vi subita scenderetur. Quoniam figuras veritas offerebat, et superflui erant nuncii, sub presentia nunciati. Adiciebatur his elementorum omnium tremenda commotio, et auctoribus crucis Christi, ipsa se nature officia subtrahebant. Cumque custo supplici centurio, territus is quae videbat, diceret, vere filius Dei erat iste. Impietatem tamen Iudaicam monumentis et petris omnibus duriorem nulla proditur mitigasse compunctio, ut appareat paratiores ad intelligendum Dei filium tum fuisse Romanos milites, quam Israeliticos sacerdotes.